Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Četvrtak je 26. mart. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH usvojio amandman 1 na Ustav Bosne i Hercegovine. Članovi upravnog odbora vijeća za implementaciju mira pozdravili usvajanje amandmana za Brčku distriktu parlamentarne skupštine. Novi visoki predstavnik Valentin Incko danas preuzeo dužnost. Pripadnici državne agencije za istragu i zaštitu izvršili pretres objekata u Banja Luci u potrazi za video materijalom potrebnim za istragu u predmetu ratnih zločina. A u Mostaru danas konačno izbor novog gradonačelnika.
Stranka demokratske akcije potpisala koalicioni sporazum sa strankom za Bosnu i Hercegovinu, SDP-om te Narodnom strankom Radom za boljitak, čime je osigurala izbor gradonačelnika iz reda svoje stranke.
Predstavnički dom njemačkog parlamenta ratificirao u Berlinu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom. Glavni tužilac Haškog tribunala Srđan Bamerc u Beogradu razgovara sa zvaničnicima Srbije o saradnji sa tribunalom. Najmanje 16 osoba danas poginulo, 30 ranjeno u eksploziji automobila bombe u Bagdadu. Bilo su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Upravni odbor Vijeća za provedbu mira zvanično je predstavio novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Incka. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine koji se odnosi na status Brčko distrikta. Amandman na Ustav usvojen je u istom tekstu kako ga je juče usvojio predstavnički dom državnog parlamenta, a jedina korekcija u odnosu na tekst koji je predložilo Vijeće ministara je tehničke naravi i precizira se da će on stupiti na snagu 8. dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac razgovarao je danas u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske Rajkom Kuzmanovićem o saradnji u oblasti energetike, vojne industrije i o kupovini viškova naoružanja Bosne i Hercegovine. Šutanovac je prenio interesovanje Srbije da kupi određenu količinu viška vojne imovine Bosne i Hercegovine. On je ocijenio da postoji prostor za bližu saradnju u oblasti vojne industrije i dodao da je u razgovoru sa Kuzmanovićem naišao na razumijevanje za tu inicijativu. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA izvršili su pretres objekata u Banja Luci u potrazi za videomaterijalom potrebnim za istragu u predmetu ratnih zločina. Pripadnici SIPA u Banja Luci su izvršili pretres stambenog objekta pratećih objekata i prostorija koje koristi Miodrag Vero, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić sastao se danas u Sarajevu sa predstavnikom sektora za smanjenje siromaštva i ekonomsko upravljanje Svjetske banke u Vašingtonu Bernarda Funka. Kako je saopšteno iz Ministarstva financija i trezora, tema sastanka bila je nastavak razgovora o eventualnom programu budžetske podrške i drugih vidova pomoći Svjetske banke Bosni i Hercegovini. Premijer Federacije Nedžad Branković i federalni ministar prometa i komunikacija Nail Šekanović razgovarali su danas sa bivšim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Kristijanom Schwarz-Schillingom o projektu osnivanja holding kompanije za upravljanje aerodromima u Sarajevu, Mostaru i Tuzli. Suština projekta je da ova tri aerodroma zadrže svoju vlasničku strukturu i finansijsku neovisnost, ali da imaju zajedničkog upravitelja koji bi osigurao veći protok putnika i robe, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije. Međunarodni monetarni fond i srbijanske vlasti postigli su sporazum o kreditnom stand-by aranžmanu u iznosu od oko 3 milijarde eura koji će trajati do aprila 2011. godine. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc razgovara danas sa srbijanskim zvaničnicima zaduženim za saradnju sa tribunalom uoči naredne procjene saradnje Srbije sa Haškim tužilaštvom, koju će predstaviti u junu u redovnom izvještaju Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku. Međunarodna agencija za atomsku energiju danas bira nasljednika sadašnjeg generalnog direktora Mohameda El Baradeja, koji se povlači sa čela organizacije nakon tri mandata u ukupnom trajanju od 12 godina. Najmanje 16 ljudi poginulo je danas, a 35 ranjeno u eksploziji automobila bombe u Bagdadu, saopšteno iz iračkih policijskih izvora. Bomba je aktivirana u jednom od najvećih ulica u sjevernom dijelu grada. Kako se navodi u bolničkim izvorima, među žrtvama ima žena i djece. Cijene nafte danas su se popele iznad 53 dolara za barel. Laka američka nafta poskupljala je za 79 centi i danas se prodaje za 53,5 dolara za barel. U Londonu sjevernomorski Brent se popeo na 52,8 dolara po barelu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti dana na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Nakon predstavničkog i Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine su je danas u drugom čitanju amandman 1 na Ustav BiH koji se odnosi na status Brškog distrikta. Dom naroda je usvojio predlog odluke o pristupanju izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine. Detaljnije o tome je Dženana Karabegović.
Izmjene Ustava Bosne i Hercegovine, kako je predložio kolegi Doma naroda, odnose se na usklađivanje Ustava sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, zatim nadležnosti države, središnjih i lokalnih nivoa vlasti, funkcionalne institucije BiH, teritorijalnu organizaciju države i središnjih nivoa vlasti te ostala ustavna pitanja. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Sulejman Tihić.
Da danas uvrstimo ovo pitanje na dnevni red jeste i sinoćna sjednica upravnog odbora PIK-a koja je dala podršku politici dijaloga, dogovora i kompromisa po svim pitanjima, pa evo i po ovom jednom važnom pitanju. Na ovaj način želimo da kažemo da ne postoji tabu tema, da o svemu možemo razgovarati.
Zamjenica predsjedavajućeg Dušanka Majkić pozvala je sve predstavnike političkih partija u BiH da podrže izmjene Ustava, ocjenjujući kako domaći predstavnici vlasti o tome trebaju raspravljati, a ne da očekuju da to umjesto njih uradi međunarodna zajednica.
I šta znači prijedlog ove odluke? Taj prijedlog prvenstveno znači poziv svim političkim partijama i svim narodima unutar parlamentarne skupštine da pokušaju da se okupe i da nađu zajednički dogovor o pitanjima vezano za ustavne promjene.
Delegati iz Republike Srpske Mladen Ivanić i Slobodan Šaraba usprotivili su se izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine u okviru parlamentarne procedure. Ivanić je rekao kako se radi o nepripremljenom eksperimentu, jer i lideri SDA, SNSDA i HDZ-a BiH imaju oprečna mišljenja o organizacionoj strukturi Bosne i Hercegovine.
Teritorijalna organizacija je pitanje oko koga, u mom uvjerenju, ni minimalnih šansi nema da se dogovori. Ova tema se otvara. Čemu će ona poslužiti narednih mjeseci? Zabavljanju naroda, iznesenju sobstvenih političkih stavova, tvrdoći u kojoj svako brani svoj politički pogled, krajnjem kao krajnji rezultat potpuno negativan politički ambijent.
Delegat Slobodan Šaraba.
Narodna skupština Republike Srpske sinoć je usvojila jedan izuzetno važan i značajan dokument. Red je o deklaraciji o osnovima za razgovore o eventualnim promjenama Ustava Bosne i Hercegovine i o zaštiti interesa Republike Srpske. I ova odluka koju ja imam ispred sebe je u suprotnosti sa ovom deklaracijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira danas u Sarajevu pozdravio je usvajanje amandmana za Brčko distrikt u oba doma parlamentarne skupštine. Danas također zvanično austrijski diplomata Valentin Incko preuzeo dužnost visokog predstavnika, zabilježio Ivan Katavić.
Obraćanje medijima u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko je i službeno preuzeo dužnost visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Incko je kazao da će kao novi visoki predstavnik pomoći Bosni i Hercegovini da brže uhvati korak i krene u proces evropskih integracija. Evropski komitet 2009. godinu ima kao godinu Zapadnog Balkana, kazao je Incko.
Those who want to work on a European future of this country.
Oni koji hoće raditi na evropskoj budućnosti ove zemlje imat će suradnika u meni i međunarodnoj zajednici. Miroslav Lajčak i Vijeće za implementaciju mira imali su vrlo opsežnu raspravu o Bosni i nema drugog puta naprijed osim ovog. Prije preuzimanja dužnosti imao sam vrlo konstruktivne konsultacije sa Evropskom unijom, Sjedinjenim državama, Rusijom i ostalim ključnim partnerima. Nije tajna da su svi zabrinuti oko opće situacije i u posljednje vrijeme oko stagnacije u ovoj zemlji. Ova poruka je upućena vašim političkim vođama. Sada već bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak rekao je u svom opraštanju kako je u Bosni i Hercegovinu došao kao prijatelj te da tako i odlazi. Lajčak je dodao da će i kao ministar vanjskih poslova Slovačke učiniti sve da se Bosna i Hercegovina približi Evropskoj uniji.
Već sam imaću niz prilika da podržim napore koje podržava 90% građana Bosne i Hercegovine, napore da vaša zemlja se pridruži klubu uspješnih, mirnih, samoodrživih, modernih zemalja koje su članice Evropske unije i NATO-a. I NATO možete uvijek računati.
Lajčak je također istakao da će i dalje prioritet Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini biti program 5+2 koji je usvojen prije 13 mjeseci.
Ambiciozan sadržajan program. Za 13 mjeseci se usvojilo veoma mnogo. Usvojili smo 3 zakone vezane za vladavinu prava, donijete su 2 jako važne odluke vezane za fiskalnu samoodrživost države, postignuti dogovor o pokretnoj vojnoj imovini.
Novi i bivši visoki predstavnik naglasili su kako je sljedeći zajednički cilj Bosne i Hercegovine državna imovina. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Narodna skupština Republike Srpske prihvatila je danas informaciju o ostvarivanju prava na otpremninu za prošlu godinu osobama koje su od 1991. do 2000. godine nezakonito otpuštene. Od blizu 60.000 zapremljenih zahtjeva nadležna komisija je donijela tek oko 1700 rješenja, ali to je bilo dovoljno za pozitivnu ocjenu. Iz Banja Luke, Jadlan Katana.
Republika Srpska za isplatu otpremnina osobama koje su od 31. decembra 1991. godine na nezakonit način ostale bez posla, u prošloj godini je isplatila 2,5 miliona konvertibilnih maraka, a isti iznos je predviđen i za ovu godinu. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Čedo Kovačević izjavio je da su sredstva isplaćena na osnovu 1357 pravosnažnih rješenja donesenih u korist radnika kojima je na nezakonit način prestao radni odnos, a prosječna otpremnina je oko 1700 konvertibilnih maraka.
Komisija od 2008. godine je donijela 1659 rješenja kojima je pozitivno riješila, odnosno priznala pravo na otpremninu u 966 zahtjeva, odbila pravo na otpremninu u 614 slučaja, odbacila kao neosnovano 53 zahtjeva.
Kovačević smatra da komisija radi dobro svoj posao, a evo šta je urađeno u više od 8 godina od stupanja na snagu ovog člana Zakona o radu.
Od početka rada do danas riješeno je 10.270 zahtjeva. Od toga odbačeno su 1542 zahtjeva, odbijeno 4159, priznato pravo na otpremninu u 4550 predmeta.
Najviše primjedbi na rad komisije imali su predstavnici Stranke demokratske akcije, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Socijaldemokratske partije BiH. Zinaida Hošić, SDA.
Ako se nastavi ovakvim tempom rješavati zahtjevi za ostvarivanje prava na otpremninu, ovaj proces se neće završiti ni za 20 godina, a onda se neće kome imati ni isplaćivati otpremnine, jer podnosioci zahtjeva neće biti među živima.
Muharem Urselović, Stranka za BiH.
Ovo je ciničan jedan pokušaj da se nešto uradi, da se zadovolji forma, ali da se u suštini ništa ne učine.
Mehmet Kupić, SDP BiH.
9 godina se odlučuje da bi se 20% riješilo predmeta. Od tih 20% predmeta riješeni, 40% je pozitivno. Pa molim vas, je li ovo sada ostvarivanje ili je neostvarivanje prava?
Mada su poslanici ovih stranaka predložili nekoliko zaključaka kojim bi se ubrzao rad komisije i ovaj posao završio u nekom razumnom roku, protiv ovoga su bili svi ostali poslanici u Narodnoj skupštini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u Mostaru očekuju da će danas napokon biti izabran novi gradonačelnik. Tako je bar najavljeno iz odbora stranaka koje učestvuju u vlasti. Iz Mostara, Tina Jelin.
Na sjednici koja je održana prije 2 dana zaključeno je kako se gradonačelnik Mostara konačno mora izabrati, odnosno da prekida nakon 9. nastavka još uvijek prve konstituirajuće sjednice više neće biti. Kako smo ranije objavili, Stranka demokratske akcije početkom sedmice potpisala koalicijni sporazum sa Strankom za Bosnu i Hercegovinu, SDP-om te Narodnom strankom Radom za boljitak, čime je osigurala izbor gradonačelnika iz reda svoje stranke. To je za naš radio potvrdio i predsjednik kluba bošnjačkih vijećnika u gradskom vijeću i član Stranke demokratske akcije Faruk Čupina.
Mislim da je jedan od vijećnika ispred SDA jasno rekao za govornicom da ima, dakle, konkretno kandidat ispred stranke SDA dovoljan broj glasova.
To znamo kako je zadnja 2 dana HDZ Bosne i Hercegovine pokušavao pregovarati sa Narodnom strankom Radom za boljitak. Čini se neuspješno. Nakon jučerašnje izjave prvog čovjeka mostarskog HDZ-a kako će ova stranka pristati na kandidata boljitka samo neka bude Hrvat na čelu Mostara, Denis Lasić u razgovoru za dnevni list danas je izjavio da je Mostar izgubljen za Hrvate. U izjavi oči sjednice Živko Budimir, predsjednik kluba Hrvatskih vijećnika u gradskom vijeću i član HSP-a za naš radio kaže.
Pa ne bih se složio sa izjavom gospodina Denisa Lasića, čak i da se dogodi da danas bude izabran Bošnjak za gradonačelnika, ja ne mislim da je to katastrofa tih razmjera da gubimo grad Mostar.
Vijećnici će danas birati između kandidata Narodne stranke Radom za boljitak Marka Romića, HDZ-a Bosne i Hercegovine i Ljube Bešlića, te Stranke demokratske akcije Suada Hasandedića. Iako Budimir smatra kako izbor gradonačelnika iz reda hrvatskog naroda nije nemoguć, priznaje kako pregovori sa Narodnom strankom Radom za boljitak do današnje sjednice nisu rezultirali dogovorom.
Mora biti iskreno reći da su izgledi zaista mali.
Sudeći prema retorici koja se mogla čuti za govornicom gradskog vijeća, bez jake dvotrećinske većine koja je u vijeću i dalje upitna, odluke će i kada gradonačelnik bude izabran biti gotovo nemoguće donositi. U tom kontekstu zanimljiva je i današnja izjava predsjednika gradskog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji je ustvrdio kako HDZ nikada neće dopustiti povratak fudbalskog kluba Velež na stadion pod Bijelim Brijegom, bez obzira ko vlada u gradom. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jeli.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
15 sati i 15 minuta. Podsjećanje na vijesti dana. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH usvojio amandman 1 na Ustav Bosne i Hercegovine. Novi visoki predstavnik Valentin Incko preuzeo danas dužnost. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu izvršili pretres objekata u Banja Luci, potrazi za videomaterijalom potrebnim za istragu u predmetu ratnih zločina. Predstavnički dom njemačkog parlamenta ratificirao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Barmenc u Beogradu razgovara sa zvaničnicima Srbije o saradnji sa tribunalom. Najmanje 16 osoba poginulo, a 35 ranjeno u eksploziji automobila bombe u Beogradu. Agencije također prenose generalni sekretar NATO-a Japte Hobshefer i američki predsjednik Barack Obama. Prvi put su se sastali sinoć u Bijeloj kući. Obama i Hobshefer između ostalog razmijenili su mišljenje o odnosima sa Rusijom. Dva lidera su istakli važnost poboljšanja saradnje i povjerenja sa Moskvom, a kako bi se prevazišla brojna neslaganja koja su nastavljena i posle hladnog rata. Američka administracija zapravo želi presložiti odnose, pripremila Mirjana Rakela.
Obama možda i želi presložiti odnose sa Moskvom, no u Bijeloj kući je jasno rekao da će se to učiniti isključivo u kontekstu NATO saveza, koji je i formiran 1949. kako bi zaustavio sovjetsku ekspanziju u Europu. No dodao je da bez obzira na odnose pojedinih država sa Rusijom u prošlosti, članstvo u NATO-u će ovisiti isključivo o njihovoj vojnoj i političkoj pripremljenosti za alijansu. Moskva je i onako nezadovoljna što su u savezu tri baltičke zemlje, ali i pojedine članice bivše ruske zone interesa poput Poljske, Češke, Slovačke ili Mađarske, a posebno se oštro protivi mogućem proširenju NATO saveza na Ukrajinu ili Gruziju, sa kojima Moskva ima izrazito zategnute odnose. Moja administracija želi promijeniti odnose sa Rusijom, ali sukladno s interesima NATO-a, i moramo Evropi poslati jasan signal da ćemo se pridržavati stava da se NATO-u pridružuju samo one države koji su u stanju da se priključe NATO-u. Hobshefer, sjedeći pored Obame u ovalnom uredu, priznao je razlike koje postoje između alijanse i Rusije, no istaknuo je važnost jedne vrste pomirenja. Oko mnogih stvari se ne slažemo, ali NATO treba Rusiju i Rusija treba NATO. Zato trebamo raditi na onome oko čega se slažemo. Ne trebamo skrivati nesporazume, no jačati veze tamo gdje je to moguće. Pažljivo birane riječi o Rusiji i Obame iz Hefera čule su se samo dan nakon što je američki general John Craddock, vrhovni zapovjednik NATO saveza, koji uskoro napušta tu funkciju, bio vrlo skeptičan o ruskim namjerama prema Gruziji, ali i drugim bivšim sovjetskim republikama. Svjedočeći pred Senatskim odborom za vojna pitanja, Craddock je istaknuo da prošlogodišnji rat između Rusije i Gruzije pokazuje kako Moskva na stari način pokušava vratiti nekadašnje pozicije. Ono što smo mislili prije više i 15 godina, da nakon raspada Sovjetskog saveza i sloma Varšavskog pakta ni jedna granica u Europi ili Euroaziji ne može biti napadnuta, pokazalo se kao sasvim pogrešno.
Posljedice globalne ekonomske krize polako se prenose i u Bosnu i Hercegovinu. Na području Zeničko-Dobojskog kantona bilježi se pad industrijske proizvodnje te investicija, kao i gubitak radnih mjesta. Iz Zenice Šarif Babić.
Privreda Zeničko-Dobojskog kantona trpi ozbiljne posljedice globalne ekonomske krize, pri čemu se prvi puta nakon rata bilježi pad industrijske proizvodnje od 5,9% na kraju 2008. godine. Negativan trend nastavljen je i u prva dva mjeseca ove godine, pri čemu je industrijska proizvodnja za 26,5% manja u odnosu na isti period prošle godine. Ovi i drugi podaci pokazuju da se radi o vrlo ozbiljnoj situaciji, ističe predsjednik kantonalne privredne komore Šefkija Botonić.
Mi to možemo nazvati da je to kriza, možemo kazati da je privreda ovog kantona u recesiji, možemo kazati da je u depresiji, ali u svakom slučaju radi se o jednoj ozbiljnoj krizi.
U prva dva mjeseca ove godine u odnosu na isti period prošle godine na području Zedo kantona zabilježen je pad investicione aktivnosti u rasponu od 60 do 90%, pri čemu se uglavnom završavaju projekti koji su planirani i ugovoreni u 2008. godini. Skupština privredne komore Zedo kantona smatra da država mora pomoći velikim kompanijama.
A iz razloga u najmanju ruku zadržavanja broja zaposlenih. To se odnosi na ugalj, to se odnosi na struju, to se odnosi na drvo, to se odnosi na željeznički transport. Traži od države kao vlasnika tih resursa da se cijena tih resursa smanji u smislu podrške tim privrednim subjektima.
Za posljednjih 5 mjeseci na području Zedo kantona radni odnos je prestao za 4591 radnika, od čega su u januaru i februaru posao izgubila 2343 radnika. U najvećem broju slučajeva radi se o posljedicama globalne ekonomske krize. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
A posljedice ekonomske krize u Bosni i Hercegovini najviše će osjetiti porodice sa više djece. Priča iz Banja Luke, Maje Bilajec.
Stambeno zbrinjavanje i nezaposlenost najveći su problemi višečlanih porodica u Republici Srpskoj. Ponovljeno je danas na sastanku predstavnika udruženja porodica sa četvero i više djece sa ministrom prosvete i kulture Republike Srpske Antonom Kasipovićem. Žarko Arsić, predsjednik udruženja, ipak kaže da je entitetska vlada krenula sa mrtve tačke u rješavanju problema višečlanih porodica. Podsjetio je da je u toku izgradnja 97 kuća u Republici Srpskoj za porodice sa petero i više djece, a rok izgradnje je juni ove godine. Arsić međutim kaže da primanja višečlanih porodica nisu adekvatno riješena i navodi primjer da u Republici Srpskoj majka koja je rodila drugo dijete ima pravo na naknadu, dok majka sa petero djece to pravo ne ostvaruje.
Drugo, treće i četvrto je samo obuhvaćeno dječjim doplatkom i to opet zavisi od cenzusa. Mislim, neki cenzusi kao što je posjedovanje automobila veže se za dijete. Mislim, apsurdi. Nadamo se da će to mijenjati u nekom vremenu.
Ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović kaže da višečlanim porodicama na današnjem sastanku nisu ponuđena još uvijek konkretna rješenja, ali su mnoga pitanja otvorena i bit će proslijeđena nadležnim ministarstvima.
Ja sam naravno preuzeo obavezu da koordiniram i dalje izradu jedne informacije kojom bismo vladi Republike Srpske približili niz tih podataka i nadam se donijeli makar jedan dio rješenja koji će ovim ljudima olakšati život.
U udruženju porodica sa četvero i više djece najavljuju da će ponoviti inicijativu prema Narodnoj skupštini Republike Srpske da nezaposlene majke dobiju nacionalnu penziju koja bi bila u visini minimalne plate u Republici Srpskoj uvećane za 10% po djetetu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu se održava regionalna konferencija posvećena prevenciji trgovine ljudima. Riječ je o trogodišnjem programu kroz koji je 90 djevojaka prošlo obuku za dodatno stručno usavršavanje. Prilog Selmije Boračić.
Prema podacima Državne komisije za borbu protiv trgovine ljudima na području Bosne i Hercegovine u prošloj godini registrovana je 41 žrtva trgovine ljudima. Njih 30 su BH državljani, a čak 18 ih je bilo maloljetno. Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Samir Rizvo ističe da većina žrtava potiče iz disfunkcionalnih porodica.
Većina žrtava koje su vrbovane dolaze iz siromašnih sredina, iz ruralnih sredina, u pravilu iz disfunkcionalnih porodica, porodica u kojima je prisutno nasilje u porodici i porodicama koje su zaposle svoju obavezu prema djeci i prema njihovom odgajanju.
Nevladina organizacija Bosansko-Hercegovačka inicijativa žena uz financijsku podršku Austrijske razvojne agencije završila je trogodišnji program prevencije trgovine ljudima pod nazivom Ekonomsko osnaživanje u prevenciji trgovine ženama. Direktorica organizacije Marijana Dinek.
90 djevojaka dobilo je neku vrstu edukacije. Je li u pitanju opismenjavanje, je li u pitanju, a jeste, mladih djevojaka koje su izgubile pravo na školovanje ili romkinja koje uopće nisu bile školovane, do toga da smo evo osposobili grupe djevojaka koje pripremaju, koje su dobile dodatnu edukaciju pa pripremaju ovakve konferencije, mogu raditi kao organizatorice konferencija, frizerke koje su dobile potrebnu praksu, medicinske sestre koje su dobile potrebnu praksu i danas rade, imaju prihode i uzdržavaju sebe, ali naravno otvaraju time put i drugim djevojkama.
Osnovni cilj projekta Ekonomsko osnaživanje u prevenciji trgovine ženama jeste osnaživanje djevojaka kako bi sebi i svojim porodicama kroz samozapošljavanje mogle osigurati ekonomsku samostalnost. Ciljna grupa bile su korisnice socijalne pomoći, djevojke iz seoskih sredina koje su se doselile u grad, osobe sa posebnim potrebama te pripadnice manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Idemo do Livna. Kako zaustaviti odlazak ljekara? Problem je koji pokušavaju da riješe u kantonalnoj bolnici. Željka Mihaljević.
Svi oni koji su mislili kako će na tuđi račun specijalizirati te bez posljedica ostati raditi u nekoj od ustanova u susjednoj Hrvatskoj, debelo su se prevarili. Bolnica je kroz protekle 2 godine podnijela 6 tužbi, a vrijednost svakoga spora kreće se od 80 do 120 tisuća maraka. Aisha Čoban, šefica pravne službe županijske bolnice Livno.
Do sada je postignuta jedna sudska nagodba i ona je u potpunosti izvršena na način da je došlo do dobrovoljnog izvršavanja utvrđene obaveze pred sudom. U jednom slučaju je donesena presuda, čekamo da postane pravosnažna kako bi mogli ići na izvršenje, a za ostale postupke čekamo zakazivanje ročišta.
Ravnatelj bolnice Stipo Pavić kazao nam je kako kadrovske probleme nastoje dugoročno riješiti na jedini mogući način.
Mi već 3. godinu stipendiramo studente medicine 4., 5. i 6. godine i mogu sa zadovoljstvom reći da naši stipendisti po završetku studija se vraćaju i počinju da rade u županijskoj bolnici, odnosno da odrađuju pripravnički staž.
Dvojica stipendista već su počeli raditi, jedan na dječijem, a drugi na odjelu interne medicine. Na ovom zadnjem uspjeli smo pronaći doktora Marija Rogušića te ga pitati što je njemu značila stipendija.
Ta sama financijska pomoć prilikom studiranja jako je važna, a osim toga, potpisivanjem ugovora sa županijskom bolnicom, bolnica se obvezuje da će nam odmah osigurati i radno mjesto i odmah nakon određenog staža i samu specijalizaciju.
U prošloj godini 3 mlada liječnika su upućena na specijalizaciju, a za nekoliko dana okončat će se natječajna procedura za još 4 specijalizacije. Ulaganja u vlastiti kadar dugoročno je ipak najbolja investicija. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Tuzlaci će narednih dana uživati pozorišnim ostvarenjima iz regije. 7. teatar Kabare Fest počinje večeras. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Večeras će u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli biti svečano otvoren 7. TKT Fest Dani akademskog teatra 2009. predstavom Čeif autora Mirze Fehimovića, a u izvedbi Beogradskog dramskog pozorišta i u režiji Egona Savina. Vlado Kerošević, direktor Teatra Kabare Tuzla.
Riječ je o internacionalnoj teatarskoj svetkovini revijalnog tipa. Još nemamo dovoljno sredstava da bi bilo kompeticijski festival, ali i ovako u ovom svom gabaritu on ostvaruje izuzetnu kulturološku misiju i u gradu Tuzli, Tuzlanskom kantonu i u Bosni i Hercegovini, a bogme i izvan Bosne i Hercegovine.
Ovogodišnji TKT Fest održava se pod motom Duhovnošću nadvladajmo ekonomsku krizu.
Podsjetit ću vas da je Sarajevo bilo u ratu na ivici egzistencijalnog minimuma, ali da je u tim trenucima porodilo možda najznačajnije kulturološke događaje u povijesti teatra Bosne i Hercegovine. Ako kažemo samo da je Sarajevski ratni teatar tekovina te duhovne pobjede i duhovne vertikale, onda imam pravo ovako, dakle, elaborirati razloge zašto smo u jednoj općoj besparici ušli u jedan ovako grandiozan projekt.
Velika glumačka i redateljska imena iz Srbije, Hrvatske, Vojvodine, Bosne i Hercegovine, Austrije i Švicarske moći će se vidjeti u Tuzli do 9. travnja, kada i završava 7. TKT Fest. Ovogodišnji festival teatra do sada je najbogatiji, a organizatori najavljuju sve uprkos financijskoj krizi. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Da čujemo još novi pregled vijesti, Mirne Sadiković.
Novi visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Valentin Insko, danas je preuzeo dužnost. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine koji se odnosi na status Brčko distrikta. Amandman stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Mostar ni danas nije dobio gradonačelnika jer ni jedan od predložena 3 kandidata nije dobio potrebnu većinu. Biće zatražena pomoć ureda visokog predstavnika. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac razgovara danas u Banja Luci sa predsjednikom Republike Srpske Rajkom Kuzmanovićem o saradnji u oblasti energetike, vojne industrije i o kupovini viškova naoružanja Bosne i Hercegovine. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA izvršili su pretres objekata Miodraga Gvere u Banja Luci u potrazi za videomaterijalom potrebnim za istragu u predmetu ratnih zločina. Ministar financija i trezora Dragan Vrankić razgovarao sa predstavnikom sektora za smanjenje siromaštva i ekonomsko upravljanje Svjetske banke o programu budžetske podrške i drugih vidova pomoći Bosni i Hercegovini. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno, ponegdje padavine. Sutra pretežno oblačno, a tokom dana u cijeloj zemlji umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Dnevna temperatura od 5 do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I toliko poštovani za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Milad Obradović.